O mal tempo boa cara. O medio natural é o conxunto de elementos biolóxicos, químicos e físicos que existen na Terra de forma natural, sen intervención humana. Os elementos que conforman o medio natural son os componentes vivos e os componentes non vivos. Os componentes vivos son os animais, os microorganismos e a vexetación. Os componentes non vivos son a auga, o chan, o aire, os recursos naturais e o clima. O clima é un dos factores determinantes na distribución dos medios naturais, xa que inflúe na vexetación, no relevo e na fauna dunha zona. Xorden así os desertos, as selvas ecuatoriais ou as rexións polares, entre outras xuntos o clima inflúe directamente nas temperaturas e na humidade, condicionando que organismos poden vivir en cada unha das áreas terrestres. Xuntos, medio natural e climas, crean ecosistemas únicos. Na Terra distinguimos tres zonas climáticas, a cálida ou tropical, as tépedas, norte e sur, e as frías ou polares, norte e sur. Os cambios no medio natural, como a deforestación, poden alterar o clima e os cambios climáticos obrigan aos seres vivos a adaptarse, a migrar ou a desaparecer. Pros estudos climatolóxicos e os pronósticos meteorolóxicos utilízanse estacións meteorolóxicas, instalacións destinadas a medir e rexistrar diversas variables meteorolóxicas. Para iso, a estación compónse dun conxunto de instrumentos que se encaran de recompilar datos das distintas variables atmosféricas: termómetro, temperatura, pluviómetro, chuvia, anemómetro, forza do vento, cataventos, dirección do vento, piranómetro, radiación solar, barómetro, presión atmosférica, higrómetro, humidade do aire, etc.